Sveiki, ištikimieji ir pirmą kartą prisijungę drąsinkime ateitį klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, Giedrė Armalytė, ir pristatau itin įdomią šiandieninę laidą. Ką tik Vilniuje įvykusio Lietuvos mokinių lyderystės forumo metu pranešėjų ir svečių klausiau, ar Lietuvoje galima iškilti jaunam žmogui. Antroje dalyje pastebėjimais, ko trūksta Lietuvos jaunuoliams, dalinsis 16,5 metų Didžiosios Britanijos BBC žiniasklaidoje pradirbęs žurnalistas, dabar jau ir TV laidos vedėjas Andrius Užkalnis. Dėkojame, kad radote laiko apsilankyti, galime drąsiai pasakyti, didžiausiame šių mokslo metų jaunųjų lyderių renginyje. Ir gausus besiregistravusiųjų moksleivių skaičių sutiks, tai yra pats geriausias indikatorius, kad lyderystės tema yra šiandien aktuali ir svarbi. Tad profiltravę pagrindinių Lietuvos naujienų svetainių jaunimo rubrikas, temos pačios kalba už save. Tai emigracija, nedarbas, prasta švietimo sistema. Natūraliai kyla klausimas, ar šios problemos nėra išpūstos, kas yra daroma, kaip ties jomis dirbama ir ką gali padaryti pats jaunimas, kad nusimestų tingios, pagalbos, laukiančios ir nemotyvuotos visuomenės dalies etiketę. Galvodami spaudos konferencijos temą turėjome dilemą. Ar pavadinime iškelti problemą ir priešingai pozityviai žvelgti ateitin ir koncentruotis ties Lietuvos jaunimo galimybėmis, kurioms pražysti ir trūksta formų kaip šis. Tad pristatau temą Lietuvos mokykla netrastų lyderių lobynas. Savo išvalgomis ir patirtimis dalinsis. Tai Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos direktorė ponė Nijolė Kikutienė. Labą dieną. Projekto Drąsinkime ateitį vadovas Edmundas Babenskas. Sveiki. Tai charizmatiškoji verslo konsultantė lektorė Liena Mogišaitė. Labą dieną. Bei žurnalistas Andrius Užkalnis. Sveiki. Pirmąjį žodį galbūt duosiu ir mūsų tam idėjos, formų idėjos autoriui Edmundui Babenskui, kuris galėtų pristatyti situaciją, kas įtakoja ir priverčia gimti tokius formus kaip šis.
Iš tikrųjų, tai labai nemažai gundančių temų ir dominančių jaunų žmonės, kurie yra atviri visiems. Ir tikriausiai šita tema yra apvainikuojanti, nes ten verslumo skatinimo, įvairių šakinių žinių skatinimo temos yra tos lydinčios visą gyvenimą ir lydinčios formalųjų ugdymą, labai daug neformalaus švietimo iniciatyvų pačių įvairiausių tematikų. Ir mes pagalvojame, kad ta lyderystės tema yra amžina, liečianti tiek seniorus, tiek darželinukus, tiek mus dirbančius ir ypatingai liečianti jauną žmogų, kai formuojasi ne tik tai profesinės interesas, bet ir formuojasi ta pirma kristalizacija, pozicija kolektyve, ar tu sugebi patraukti žmonės kartu prijungęs jos prie komandos savo kažkokių tai idėjų įgyvendinime ir taip toliau. Tai iš tikrųjų, kadangi mes dirbam jau 7 metai su moksleiviais, su pasisekė suburti, tikriausiai didžiausia bendruomenė Lietuvoje, tai yra beveik šiek tiek viršinti 250 000 vyriausių klasių moksleivių bendruomenę, vien tik tais lyderių, kurie vienai arba kitaip prisideda mokyklose prie įvairiausių renginių organizavimo ir taip toliau yra virš 24 000, tai ta nedidelė kruopelytė tų aktyvuolių, kurie atvyko šiandien į šį forumą, yra mūsų viena iš pastangų pabandyti labiau iškristalizuoti, sudaryti tą aplinką, kurioje jie galėtų atrasti save, išgirsti įdomių pasvarstymų tų žmonių, kurie yra save jau atradę ir vienaip arba kitaip yra sėkmingi ir tai yra labai svarbu mano galva tam, kad žmogus suprastų, kad esminiai dalykai tai yra atsakomybė, kad tai yra gera idėja, kad tai yra charizma, kuri ūdosi gyvenimo bėgyje ir daugelis kitų svarbių savybių, kurios galų gale ir skiria lyderį nuo žmogaus, kuris pasiduoda lengviau tokie bandos įtakoj ir reiškia, savęs neidentifikuoja arba ieško ilgai savo visą gyvenimą ir kartais ir nespėja atrasti. Aš manau, kad šita tema yra be galo svarbi, be galo aktuali ir ypatingai konkurencinėmis sąlygomis, kurios dabar ypatingai ryškios pačioje įvairiausiose srityse, tai suteikia galimybę jauniems žmonėms, kurie dalyvauja tokiuose iniciatyvose, geriau išgirsti, geriau atsiskleisti ir žengti pirmuosius tokius artikuliuotus žingsnius šitoje lyderio kelio pradžioje.
Tai gerbama Nijolė, kokį ryšį su jaunaisiais lyderiais turi jūsų kolegija? Kaip apibūdintumėte jaunuolius, kurie pasirenka studijas jūsų kolegijoje, ar jie įkvepia motivaciją ar kvepia lyderystę?
Čia yra pakankamai sunkus klausimas atsakyti, kaip mes galėtume apibūdinti savo kolegijoje besimokančiuosius. Bet vis tik tai aš galėčiau pasakyti taip, kad mūsų kolegijoje besimokantieji, jie iš pat pirmo kurso gal jie nėra kažkokie tai ypatingi lyderiai, tačiau jie tampa lyderiais toliau besimokydami savo srityje tam tikroje, sakysime pradžioje siauroje, tačiau jie turi labai gerus pavyzdžius bendraudami per paskaitas su tikrais, manyčiau, lyderiais. Tai yra, pas mus ateina iš praktikos dėstytojai, kurie skaito paskaitas ir parodo savo pasiekimų, savo pavyzdžių, ką jie pasiekė gyvenime. Pas mus dėsto lyderiai meno srityje, kurių pasiekimai irgi yra labai dideli. Ir aš manau, kad vat, tas visa tai juos studentus mūsų ir motyvuoja būtent siekti tos lyderystės, na, sakysim, tam tikrose srityse. Bet kai aš visada sakau nuo pat pirmo kurso savo studentams, aš manau, tą patį galima pasakyti ir tiems jaunuoliams, kurie čia šiandien buvo susirinkę. Pirmiausia, jie turi visi pasirinkti savo kelią. Tai yra, jie patys turi pasirinkti, ko jie nori, kuo jie gali tapti. Ir sau išsikelti tikslą. Jeigu tu nežinai, kur tu eini, tai tu niekada ir nenueisi tenai. Tai vat mes ir skatinam savo studentus, kad jie būtent tai žinotų, ko jie siekia ir ko jie bus. Ir žinoma, aš manau, kad tai yra labai gerai ir iš mūsų baigusiųjų, tas alumni klubas vadinamasis, mes taip pat turime tokių, na, gana ryškių lyderių, į kuriuos mes ir lygiuojamės.
O galbūt čia klausimas visiems, kokių dar lyderystės ugdymo formų, bet tokių susitikimų su motivuojančiais asmenimis ir tais, kurie jau gali savo vadinti lyderiais, dar rastumėte?
Galbūt aš dar galėčiau truputėlį papildyti ir tai, kas mūsų kolegijoje yra daroma. Reiškia, pas mus yra remiamos įvairios studentų tam tikros iniciatyvos. Jie yra kūrėjai, jie galvoja su mano, ką nors sumontuoti, sukonstruoti ir jie čia telkėsi, galbūt, sakysime, ir pagalba ir dėstytojų. Ir štai, kada mes dalyvaujam parodose su studentų darbais, tai iš tikrųjų juos tai motyvuoja, kad jiems čia kolegijoje, Vilniaus technologijų dizaino kolegijoje yra sudaromos sąlygos įgyvendinti savo idėjas, vat kaip tik tai vat ir kolega kalbėjo, kad tas idėjų įgyvendinimas labai yra motyvuojantis dalykas.
Geras klausimas, aš va dabar, kol jūs kalbėjote, taip labai ilgai galvojau, kai jūs pasakėt, kad reikia, kad vaikai arba, sakykime, mokiniai žinotų, ko jie nori, bet aš kartais pagalvoju, jie turbūt patys nežino, ko jie nori. Aš pati prisimenu, kad aš tikrai nežinojau, ko aš noriu. Aš įstojau, pavyzdžiui, į universitetą. Aš nei vienos dienos nedirbau pagal savo specialybę ir aš tikrai nežinojau, ko aš tada noriu. Aš neįsivaizdavau, ko aš noriu arba kuo aš, gal sakykim taip, kuo aš galiu būti. Gal tokį žodį galima būtų pasakyti. Ir vat, jeigu kalbėti apie tas formas lyderystės arba apskritai bet kokias kitas formas, kaip tiesiog sukurti įrankius, kad tu galėtum tam žmogui padėti suvokti, kur jisai yra gabus, kur yra jo galimybės, kaip jisai gali jas atskleisti. Nes gerai, pavyzdžiui, aš, sakykime, 8 metus klaidžiau po pasaulį, dabar 9 metai dirbu patį mėgstamiausią darbą pasaulyje, bet kiti tai klaidžioja visą gyvenimą ir jo neranda. Ir vat tada, kai tu pagalvoji, aš taip pat, kai jūs kalbėjot, vis galvoju, kokia tada forma, tiesiog dar nežinau, kokia tai galėtų būti forma, bet, pavyzdžiui, žinau, kad Australijoje, kai mokinys beveik yra bebaigiantis mokyklą, jisai su tėvais ir susėda su specialiu žmogum, berods, aš dabar bijau suklysti, bet su žmogum, kuris padeda jam atskleisti jo, tas, sakykim, gebėjimus arba įgūdžius arba dalykus, kuriuos jis daro gerai ir jais remiantis, jie parenka tam tikras profesijas. Ir jie sako, jeigu tu rinksi šitą profesiją, pagal tavo gebėjimus, pagal tavo loginį mąstymą ir visus kitus dalykus, tu tikrai būsi sėkmingas. Bet jisai sako, žinai, aš noriu meno. Tada sako, gerai, daryk meną, bet tada sako, tu iš to meno galėsi gauti tik tai tiek pajamų, bet tavo siekis yra turėti tiek pajamų. Tai gal tada tu baig šitą specialybę, kuri pagal tavo gebėjimus, analitinį mąstymą ir kitus dalykus tau yra tinkama ir dar papildomai, sakykime, mokykis meno. Tai vat aš vis bandau vis atrasti tą raktą, tą pagrindą, kaip padėti tam žmogui suvokti, ko jisai nori. Vat sakyčiau, dar pati nežinau. Bet gal kažkada kažkas sugalvos.
Man regis, kad jauno žmogaus specialybės pasirinkimas tai yra ne tik vienas sunkiausių klausimų, bet tai ko gero vienas opiausių neatsakytų klausimų. Todėl, kad čia yra esminė struktūrinė problema. Kai esi jaunas, kai tau yra 15, 16, 18 metų, tai dažniausiai neturi pakankamai informacijos, kad galėtum informuotai nuspręsti, kas tau geriausiai seksis gyvenime ir kur tu geriausiai galėsi panaudoti savo įgūdžius ir savo polinkius ir savo charakterio savybės. Todėl man regis tai, ką aš galėčiau patarti žmonėms, tai nebijoti tikriausiai klysti, nebijoti padaryti pasirinkimą, nes pasirinkimą kažkokį tai reikia daryti. Tu nieko, tiesiog sėdėdamas ir laukdamas nieko nepasieksi. Bet nebijoti padaryti pasirinkimą ir nusiteikti taip, kad tau gali tekti jį pakeisti ir pradėti iš naujo ir tai nėra visiškai tragedija. Todėl, kad tie pasirinkimai jų dar gyvenime bus, bet kas liks jaunam žmogui, tai man atrodo būtent charakterio savybės. Tai, kas yra, man rodo, svarbiausia ir paskui padeda, bet kurioje pasirinktoje profesijoje, tai yra būtent charakterio statyba. Tai yra gebėjimas reikalingas bet kurioje profesijoje bendrauti su aplinkiniais, bendrauti su žmonėm vyresniais, jaunesniais, su žmonėm, kuriems tu esi pavaldus, su žmonėms, kurie yra tavo pavaldiniai, mokėti dėstyti mintis ir tikriausiai didžiausias sugebėjimas, kurį, man atrodo, turėtų išsiugdyti lyderis ir kurį išsiugdo lyderiai, tai mokėti parklupus vėl atsikelti. Todėl, kad patys sėkmingiausi žmonės, kuriuos bent jau aš žinau iš knygų, iš kažkokių tai tokių ženklių pavyzdžių, yra ne tie žmonės, kurie niekada gyvenime nesuklydo, o tie žmonės, kurie suklydė, labai greitai vėl atsikeldavo ir vėl toliau stodavo į kovą. Todėl, kad sėkmė nėra baigtinis procesas. Mano giliu įsitikinimu, sėkmė tai yra nusiteikimų ir teisingų veiksmų seka. Tai yra, jeigu tau kažkas pasisekė, jeigu tu ten gavai trokštamą darbą arba ten, nežinau, sakykime, architektas būdamas tą užsakymą, apie kurį visą laiką svajoji ir gali. Tai nėra kelio pabaiga, tai nėra baigtinis procesas. Tai tik tai teisė kitą dieną vėl stoti, kaip sakoma, prie staklių ir pradėti iš naujo. Ir tas nusiteikimas, man atrodo, yra vienas svarbiausių lyderio atributų. Man labai smagu kalbėti būtent čia, todėl kad dar tais laikais, kai ši vieta vadinosi Vilniaus statybos technikumas, aš mokiausi čia, aš mokiausi architektūrą ir tų mokslų nebaigiau. Ir tai buvo vienas iš mano gyvenime padarytų pasirinkimų, kurio aš visiškai nesigailiu nei to, kad aš čia įstojau mokytis tais senais laikais, nei to, kad aš mokslų nebaigiau, kai aš supratau, kad tikriausiai architektūra yra ne man. Treji metai, kuriuos aš praleidau čia, man buvo vieni iš labiausiai tikriausiai tokių brangių ir prisimenamų dalykų, kurie yra mano charakterio, mano gyvenimo patirčių arsenale ligi šiol ir aš tuo labai džiaugiuosi. Aš tiesiog, kai buvau pakviestas į šitą renginį, mane kažkaip tai dėl nesuprantamų priežasčių kviečia į daugelį renginių susitikti su jaunimu. Tai tikriausiai pirmas ženklas, kad jau nebe toks jaunas ir pats, bet man buvo ypatingai malonu čia atvykti, todėl kad šitos sienos man yra savo sienos. Ačiū.
Kadangi pats bendraujate su studentais jaunimu šiuolaikiniu, ar matote juose tas savybes, kurios ir jums pačiam padėjo iškilti ir įsitvirtinti vienoje didžiausių žiniasklaidos kompanijų gigančių BBC?
Taip, ir matau ko gero daugiau negu priimta matyti. Lietuvoje daug ko yra skundžiamasi ir dažnai yra skundžiamasi jaunimu. Man atrodo, kad jaunimas yra puikus. Man atrodo, kad palyginti su tuo, kokie mes buvom jauni, kai aš buvau jaunas, sakykime, galvodamas apie tai, kas buvo prieš 20, prieš 25 metus, žmonės yra žymiai drąsesni ir tikriausiai nebijantis klysti ir bandyti iš naujo. Aš vėl grįšiu prie to paties, ką aš pasakiau. Jeigu, sakykime, profesijos pasirinkimo žingsnį, supranti kaip baigtinį žingsnį, kaip vienintelį šansą gyvenime, kad aš dabar jau apsisprendžiu ir tai yra visam gyvenimui ir aš būsiu prirakintas prie to, kol išeisiu į pensiją, tada yra tikrai labai labai baisu. Tai sukausto, tai paralyžiuoja, tai atima jėgas ir norą veikti. Aš jokių būdų nesu už tai, kad į dalykus būtų žiūrima nerimtai. Nesupraskite manęs klaidingai. Aš labai, vienas svarbiausių dalykų, tai viską, ką darai, žiūrėk labai rimtai. Taip, bandyk ir klysk, bet kol bandai, tai bandyk labai, labai rimtai ir taip, kad tikrai tau pasisektų. O jeigu nepasiseks, tada pasimokyk iš savo klaidų ir bandyk iš naujo. Tai dabartinio jaunimo akise ir žodžiuose ir tose klausimuose, kuriuos aš girdžiu, man tokios drąsos matyti labai labai daug ir tai mane iš tikrųjų labai labai džiugina. Tas dalykas, kurį jūs pasakėte savo įžanginėje dalyje, kad jaunimas turi tokią laukiančio, prašančio etiketę, aš drįščiau pasakyti, kad ne visas jaunimas ir ne visada. Taip, yra dalykų, kurie mane džiugina ir na tiesiog užgauna man širdį. Aš pavyzdžiui, aš apie tai esu rašęs ir kalbėjęs jau anksčiau. Aš negaliu patikėti, kai 22-23 metų jaunas žmogus kalba be galo informuotai apie tai, kokia Norvegijoje yra socialinių pašalpų sistema ir kaip galima gerai prasisukti ir kiek reikia mėnesių pradirbti, kad paskui kiek mėnesių galėtum nedirbti ir kad viskas būtų gerai ir gyventi atsipūtęs. Tas dalykas man šiurpas nueina per nugarą. Aš galvoju, jeigu aš būčiau taip galvojęs, kai man buvo 22 metai ir skaičiavęs kitų šalių socialinės pašalpos sistemą, ką iš jos galima nusunkti, na, man tikriausiai ko gero būtų gėda. Bet tokių nėra dauguma. Tokių pavyzdžių yra, bet man atrodo, kad gerų pavyzdžių yra daugiau.
Klausimas visiems susijęs su šių dienų labiau realijomis. Tai kad ir kokia mažutė bei krizės likučių kamuojama Lietuva bebūtų, ar galima turint didelio noro save realizuoti ir iškilti virš kitų čia? Juk ir forume pranešėjas Aurimas Vietrinas sakė, kuo tamsesnė naktis, tuo ryškesnė žvaigždės.
Aš jau ne pirmi metai atkreipiu dėmesį jaunimo, kad tai, kad kiti emigruoja iš Lietuvos, yra fantastiškai geras dalykas, nes sumažina konkurenciją tau. O iš tikrųjų, tai pabuvus užsienį, aš manau, kad daugelis supranta, kad save realizuoti toje šalyje, kur tu esi gimęs, kur visa aplinka, kur sienos tau padeda kaip sportininkams, kur yra mentalitetinė tavo adekvačiausia aplinka, yra pati geriausia vieta save įgyvendinti. Juolab, kad daug, na, sakykime, įprastų vakarų pasaulyje institutų nėra realizuota arba išvystyta Lietuvoje. Tai yra fantastiška galimybė. Tai ir vat jaunam žmogui atrasti savyje tiek kryptį, tiek energiją. Kryptis, tai čia, reiškia, kaip Andrius minėjo, reiškia, ta daugiau profesinės orientavimo krypties prasme, o energija tai atrasti savyje motivacijos tokiai lyderystėje, kuri nebūtinai turi pasireikšti per tai, kad tu esi vadovas, bet tam tikrai ekspertiniai sryčiai ar tam tikrai veikimo krypčiai yra fantastiškos galimybės. Ir aš užtat manyčiau, kad kol mūsų čia neužplūdo, reiškia, geltonoji banga, tai vėl truputėlį ironizuodamas, mes galime pakankamai matyti daug jaunimo, kuris atsiskleidžia labai anksti. Aš stebiu verslo pasaulyje, kiek daug jaunų vadovų atsiranda, jau keisdami vyresnių vadovų kartą. Pačių įvairiausių sričių specialistų tarpe, kai pamatai tokį pakankamai geltonsnapį, kitas polius tiem, kurie ieško, sakykime, kaip prasisukti socialinėje sistemoje, reiškia, svetimos šalies arba netgi savo šalies. Yra žmonių, kurie jau to amžiaus yra na, tiesiog labai ryškios, jau atsiskleidžiančios asmenybės, kurios mes galime vertinti kaip labai pozityvę Lietuvos ateitį. Ir labai artima Lietuvos ateitį. Tai aš, reiškia, ir šitą mintimį norėčiau ir paskatinti jaunus žmonius, nes domėtis, ieškoti savęs, ieškoti santykios su kitais žmonėmis ir per tai konkuruoti aplinkoje.
Aš galėčiau tiesiog pritarti šitoms mintims, kurios šį vakarį tai buvo pasakytos. Lygiai taip pat dirbdama technologijų dizaino kolegijoje su jaunais žmonėmis, mes galim pasakyti taip, kad mes turime puikaus, šaunaus jaunimo. Ir sutinku su mūsų kalbėtojais, kad iš tiesų ne visada tas jaunas žmogus iš karto žino, ko jis nori ir kaip jis nori. Tarkime, kad ir toje pačioje mūsų aukštojoje mokykloje mes pirmiausia ir skatiname savo studentus, besimokančiosius, išmokti rasti informaciją, ją pritaikyti, nes mes ir jiems tą patį aiškiname, čia dar ne viskas, dar ne pabaiga. Tai, ką tu čia įgysi, galbūt gausi tu tą diplomą ir pradėsi dirbti, bet tau vis tiek mokytis reikės visą gyvenimą. Taip, kad gali būti visokiausių pokyčių. Ir tai lyderystė iš tikrųjų reikia skatinti ir per mokymo programas, ir apskritai per bet kokio mokymo organizavimą. Aš manau, kad kaip gali jaunas žmogus pasirinkti būtent kažkokią specialybę, apie kurią mes čia kalbėjome, daug priklauso turbūt ir nuo mūsų bendro lavimo mokyklos. Kaip jie paaiškina, kaip jie nuteikia, kaip jie padeda suvokti ir suprasti, kur tas besimokantysis vaikas, dar sakysime, kuriam galbūt yra 17-16 metų, į kurią pusę jis galėtų na, savo energiją nukreipti. Ir aš manyčiau, kad ta profesinio orientavimo sistema galbūt jinai turėtų keisis, jinai turėtų tobulėti. Na ir nežinau, galbūt tai šventvagiška tokia mintis, bet aš pasakyčiau taip. Jeigu tai tikrai priklausytų, pavyzdžiui, nuo manęs, tai aš sakyčiau, kad jaunuolis baigdamas bendro lavinimo mokyklą, jis turi turėti tą vadinamą, jeigu taip galima būtų pasakyti, žinių stuburą. Kad baigęs mokyklą, jis iš tikrųjų galėtų pasakyti, aš galvojau studijuoti mediciną, bet vat dabar aš persigalvojau ir aš noriu eiti menus. Kad jo galimybių neribotų ten tie visi egzaminai, kurie buvo išlaikyti ir jeigu, sakysime, net tokio profilio egzaminą išlaikytų, pavyzdžiui, negali pasirinkti studijų vienoje arba kitoje mokymo institucijoje.
Aš tik tai taip, aš norėjau dar pridurti dėl profesijos pasirinkimo. Ko gero, būtų labai gerai, jeigu jau vidurinė mokykla suteiktų būdų, o tų būdų yra, kažkokio tai būdu, informacijos galbūt ne tiek apie konkretų profesijos pasirinkimą, bet apie stipriasias to individo puses. Ir kad individas galėtų mąstyti ne siaurais profesijų pavadinimais, aktorius ar ten kardiologas arba dar kaip nors, bet savo individualių stipriųjų pusių tokiais kaip paketais, kad jisai galėtų galvoti apie kelis variantus, kurie jam yra prieinami. Ir dar vienas dalykas, ir be abejo žmonės, kurie dirba su jaunimu ir kurie yra pedagogai, aš manau, kad man pritars. Jaunam žmogui, ką labai reikia išaiškinti ir parodyti, kad trokštama profesija ir ta profesija, kurią tu galėsi daryti geriausiai, yra ko gero ne tas pats. Ir gyvenime pasitenkinimą ir pasiekimus suteiks būtent tas darbas, kurį tu gali gerai daryti ir pasiekti rezultatus. Nes nesvarbu, kad tu visą gyvenimą, sakykime, svajojai būti gydytoju. Ir ten tėvai galbūt buvo gydytojai ir šeimoj buvo visą laiką kalbama. Galbūt tiesiog asmeninės savybės, charakterio savybės yra netokios ir pataikymas ne į savo profesiją turi pakankamai liūdnų rezultatų. Ypatingai turint galvoje tuos atvejus, kur mokslai yra ilgi, brangus ir sudėtingi. Ir kur jau antrą kartą nebepakartosi. Sakykime, jeigu žmogui yra ten 26-27 metai, tai jau tada apsispręsti, kad aš noriu būti teisininku arba kad aš noriu būti architektu, jau ko gero yra vėlu, todėl kad jau visą gyvenimą vysės tuos, kurie labai labai toli nuėjo į priekį.
Reinkarnacija yra kitas kelias.
Bet norėčiau paponuoti. Būna kartai žmogus atranda save ir pasiveja per fantastiškai trumpą laiką, nes aš vat ką pastebiu, vat labai gerai pastebėjo, tėvai yra daktarai ir tada jau atseit vaikas irgi yra daktaras. Ir tada tie vaikai bando įgyvendinti arba išpildyti tėvų lūkesčius, nežiūrėdami į savo lūkesčius, arba tėvai primiktinai, kaip sakyt, realizuoja savo kažkokias svajones per vaiką. Bet sakykim, aš tai labai drąsiai kviesčiau. Jeigu supratot, kad ne ten, nu vėlgi žiūrėkit, kaip sakyt, kaip situacija yra, jeigu, sakykime, išmokėtės 3 metus, liko metai, gal verta dabar užbaigti tuos paskutinius metus, nes niekada nežinai, kam to prireiks. Kaip aš juokauju, baigiau civilinės inžinerijos bakalaurą ir magistrą, tai jis man tikrai labai praverčia, nes kai reikia laimėti konkursus, tai jis tikrai padeda laimėti konkursus. Bet nors aš nedirbau nė dienos pagal tą specialybę. Tai tiesiog atradai, kad nori kažką daryti kito ir daryk kažką kito. Niekada nėra vėlu. Aš tikrai yra labai geras pavyzdys, kuo mano kolegė. Tėve, ne apie metus eina kalba, bet sakykime, kai mes kartais pajokavom jos amžioje, žmonės, moteris sėdi kojines mezga anūkams. O iš jos tik tai mokytis ir mokytis, jos siekių, jos norų, jos veiklos ir visų kitų dalykų. Tai kai kiti sako, man 50 metų, tai vadinasi viskas. Bet žiūrėkit, kiek atsiranda galimybių. Vaikų nebėra. Gali gyventi savo, bet gali kažką duoti ir kitiems. Tai aš praktiškai sakyčiau, kad kiekvieną minutę galima save realizuoti yra vienas svarbiausių faktorių, tai yra vidinis noras. Jeigu tu turi norą, tu save realizuosi. Čia lygiai taip pat pasaulyje yra beproto daug galimybių, beproto daug, nežinau, gyvenimas iš tikrųjų yra įdomus ir jame yra galimybių tiek, kiek mes leidžiame, kad jų būtų.
Dėkuoju, puikiai rezumuojanti kalba. Jeigu sutiksite čia ir baigsime ir problemos identifikavimas tai yra pirmas žingsnis jos išsprendimui. Ir kuo garsiau apie tai kalbėsime, tai tikime, kad tuo daugiau jaunimo ir išgirs, atsigręš į save ir nuspręs, ko jie nori ir ką jie gali daryti. Tad ačiū, kad atėjote.
O klausytojus kviečiu neperjungti radijos stoties ir po trumpos pertraukėlės pasiklausyti Andriaus Užkalnio pasvarstymų apie jaunuosius lyderius. Likite su žinių radijumi. Sveiki sugrįžę drąsinkime ateitį laidos klausytojai. Su jumis Giedrė Armalytė ir buvęs Didžiosios Britanijos BBC, dabar jau Lietuvos žurnalistas Andrius Užkalnis. Tad Andriau, ar Lietuvoje jaunimui yra galimybių savęs atskleidimai?
Aš tai pirmiausia nenorėčiau pasakyti, kad būtent Lietuvoje tegu atskleidžia ten, kur jam geriausiai atsiskleidžia. Kodėl aš grįžau į Lietuvą? Todėl, kad Lietuvoje, man atrodo, aš galėčiau ir galiu padaryti daugiau, negu aš galėjau jau padaryti Britanijoje po savo 16,5 darbo metų BBC, kai buvo dirbta įvairiuose frontuose ir daryta įvairių dalykų ir įvairiuose šalyse. Ir žemynuose, ir karjerinis augimas tai nėra tolygus procesas ir kai kada karjera auga, o paskui jinai pradeda lėtėti ir sustoja. Ir tu pamatai, kad kažkuris tai kažkoks dalykas išsisėmė. Tai čia lygiai taip pat kaip, aš nežinau, kokiam nors pobūvyje, kai visi atsisėda ir pradeda linksmintis. Iš pradžių gal kažkiek tai laiko užima, kol visi susipažįsta, paskui prasideda tikrosios linksmybės, o paskui po kurio laiko pradeda visi žiovauti ir galvoti, kad gal reikia eiti kažkur kitur arba jau važiuoti namo. Tai čia yra lygiai toks pat panašus dalykas. Aš vis dėlto šitą nusiimsiu, nes aš tikrai atrodau dar kvailiau negu paprastai. Štai taip. Iš tikrųjų taip, Lietuvoje man šiuo metu galimybės didesnės, todėl kad Lietuva yra mano kraštas, aš galiu kalbėti su Lietuvos auditorija ir Lietuvos auditorija aš esu įdomus, ko aš nepasakyčiau apie Britanijos auditoriją. Man kartais sako žmonės, kurie nori įkasti, įgelti ir kitaip, reiškia, maloniai parašyti interneto komentaruose. maždaug tu čia turi laidą BTV, tu rašai Lietuvos ryte, o tu pabandyk Angliją rašyti, tave kas nors skaitytų, o tu pabandyk Angliją turėti savo laidą. Nu, tai aš net nebandau, todėl kad aš žinau, kad aš neturėsiu. Aš žinau, kad aš neturėsiu nacionaliniam Britanijos dienraštį pirmadienio skiltis, kur mane kiekvieną dieną publikuoja. Bet aš žinau, kad aš ją galiu turėti čia. Tai vienas iš dalykų, tikriausiai, man atrodo, einant prie sėkmės, o mes čia apie sėkmę daug šiandien šnekėsim ir jau jūs be abejo šnekėjote, tai yra vienas dalykas reikia svajoti, bet kitas dalykas reikia realistiškai vertinti galimybes. Ir didžiausia laimė ir didžiausias pasitenkinimas ateina ne tada, kai imiesi didžiausios užduoties, bet tada, kai imiesi didžiausios pakeliamos realistiškai įvykdomos įgyvendinamos užduoties. Jeigu, sakykime, sunkumų kilnotojai kilnoja štangą, tai niekas dar nedavė medalio už tai, kad kažkas tai užsidėjo daugiausiai blynų, bet paskui negalėjo jos pakelti. Tai kas iš to, kad tu bandėjai kelti, bet nepakėlėjai? Gal geriau užsidėti tų blynų mažiau, bet tiksliai tiek, kiek gali pakelti, ir jeigu gali pakelti daugiau, negu gali pakelti kiti, tai ten ir yra ta sėkmė. Taip kad tikriausiai reikia kiekvienam pasižiūrėti, kokia yra ta jo štanga, kuri jam yra pakeliama, bet tuo pačiu metu niekada nenustojant svajoti, man atrodo, todėl kad galimybių ribos yra, lubos yra, bet jos dažnai yra aukščiau, negu mes iš pat pradžių įsivaizduojam. Aš klausimų turiu pilną kišenę dar be to. Tai jeigu niekas neklausė, tai aš tada pereisiu prie klausimų, kuriuos jūs man priklyjavot. Čia tikrai ne aš pats pasirašiau. Oi. Taip, kaip geriausia pateikti save, kad pasiektumėj, ko nori, kad gautum darbą ir būtum įvertintas. Čia, ko gero, čia yra labai platus klausimas apie savęs pateikimą, galima būtų kalbėti ir kalbėti, bet aš pereisiu prie konkretaus patarimo, kad negaišinčiau jūsų laiko. Aš esu gyvenime labai daug sėdėjęs pokalbiuose dėl darbo iš tos kitos stalo pusės. Tai yra, aš esu samdęs žmonės dirbti BBC, berods 4 žemynuose ir daugybėje šalių. Ir aš labai gerai žinau, kaip jaučiasi ne tik tas žmogus, kuris ieško darbo ar nori gauti darbą, bet ir tai, kaip galvoja tas, kuris nori jam duoti darbą. Geriausias pateikimas savęs tai yra įsijausti į kito žmogaus, kuris kitoj stalo pusėj nuo jūsų sėdi poziciją. Ir pabandyti suprasti, ko nori, ko tikisi tas žmogus, kokie yra jo lūkesčiai. Ir lūkesčiai yra ne visai tokie, kaip jums patiems dažnai atrodo. Žmonės, ypatingai jauni žmonės nepatyrę, kurie ateina į pokalbius dėl darbo, dažnai kalba aptakiomis frazėmis, sako, kad aš labai stengiuosi, aš niekada nevėluoju, aš esu pareigingas, man darbo patinka, kuo daugiau man duoda, tuo aš laimingesnis ir taip toliau. Reikia nepamiršti apie tai, kad tie jūsų būsimi darbdaviai, tas žmogus, kuris nori jums duoti darbą, šitos dalykus yra girdėjęs milijoną kartų ir jam kaip žirniai sieną. Jisai tikrai į juos nekreipia dėmesio. Ko tas žmogus laukia, ko jisai tikisi, Jisai tikisi gauti informaciją, patikimą informaciją iš jūsų, jisai nori įsitikinti, kad jūs būsite geras darbuotojas ir sakydamas, kad geras darbuotojas, jisai nebūtinai reiškia, kad jūs ten būsite pats geriausias. Ko dažniausiai tikisi darbdavys, kad jisai turės tokį darbuotoją, kuris jam neduos pakankamai daug problemų. Su kuriuo nebus daugiausiai bėdos iš visų darbuotojų grupės. Ir todėl būtent darbdaviai klausinėja apie jūsų patirtis. Todėl patirtis kas jaunam žmogui yra labai aktualu ir labai sunkus klausimas. Nes labai dažnai kas klausia, kad darbdaviai nori, kad ateitų žmogus jau su patirtim, bet iš kur tu patirtį gausi, jeigu tu dar nesidirbęs, o tu nesidirbęs dėl to, kad tau neduoda dar darbo, nes tu neturi patirties ir tas ratas eina aplinkui. Patirtis galima surasti įvairiose vietose ir tie žmonės, kurie sugeba įtikinamai save pateikti, ne tai, kad jie kažkokia tai yra gyvenimo pabučiuoti, kad jie labai daug turėję tų patirčių. Jie tiesiog labai kruopščiai žiūri į savo gyvenimą ir tas net ir labai neilgą, jauną gyvenimą ir labai kruopščiai surenka smulkmenas, kurias gali pateikti kaip įrodymus, kad jam gyvenime sekasi gerai ir kad jisai sugeba susidoroti su užduotimis. Tai gali būti savanoriškas neapmokamas darbas. Tai gali būti, aš nežinau, veikla kokiam nors dramos būrelyje, organizuojant kokį nors pasirodymą. Tai gali būti fotografavimas, tai gali būti piešimas, tai gali būti absoliučiai bet kas. Netgi jeigu, aš nežinau, perkate maikutės marškinėlius ir an jų užpirškėt kaukolės ar kitus patrauklius, ten reiškia šitos dalykus ir pagaminat savo draugams, bet jeigu jūs tai darot geriau negu kiti ir sugebat apie tai tikinamai papasakot, darbdaviui to pakaks. Darbdavys nori matyti dažniausiai, nori girdėti iš jūsų, kad jūs jau gyvenime esat susidoroja su kažkokiais tai iššūkiais, kad turite gyvenime turėję problemų ir tas problemas išsprendė. Čia aš dabar prieisiu prie paties svarbiausio. Niekas nenori girdėti iš būsimo darbuotojo, kad tas būsimas darbuotojas niekada gyvenime nėra turėjęs problemų. Todėl, kad visi yra turėję problemų ir jeigu žmogus atsisėdęs, žiūri švytinčio akim ir sako, ne, aš problemų jokių neturėjau. Nei su mokytojais, nei su dėstytojais, nei su darbdaviais, kur dirbdavo, visi tik tai džiaugiasi, vėlavęs į darbą nesu, ne, viskas buvo gerai. Tai yra ko gero pats blogiausias variantas. Geriau papasakoti apie tą, jeigu jūs sugebėsit įtikinamai papasakoti, apie tą atvejį, kai jums nepasisekė, kaip jūs susidorojat su situacija ir kaip jums vėl viskas gerai, jūs vėl atsistojat ant bėgių, tada reiškia, jūs būsit laimėtojas. Aš labai daug praleidau laiko prie šito klausimo, tai apie kitus kalbėsiu dabar jau trumpiau. Kaip jums sekasi lyderiaujant savo srityje, siekiant esamos savo pozicijos visuomenėje? Tikriausiai vienas svarbiausių dalykų yra atskirti tuos dalykus nuo kuriuos jums norisi daryti nuo tų dalykų, kurie jums geriausiai sekasi. Labai gerai, kai tai automatiškai sutampa. Tai ne visada automatiškai sutampa. Kartais būna, kad žmogus užsiima ne tuo, kas jam geriausiai sekasi, o pasitenkinimą iš darbo ir gerus rezultatus ir lyderystę duoda visada ta veikla, kurią jūs galite daryti geriau už kitus. Tik tą veiklą reikia surasti. Ir kiekvienas, absoliučiai kiekvienas iš jūsų čia sėdinčių, ir čia nesėdinčių, iš žmonių, kurie yra kitose auditorijose, kitur Vilniaus mieste arba pasaulyje, kiekvienas kažką tai gali sugeba daryti geriau negu kiti. Suradus tai, užčiuopus tai, tikriausiai jūs būsite padarę gerą pasirinkimą. Kad galėtumėte tai surasti, labai svarbu nebijoti kristi ir klysti. Todėl, kad jeigu jūs žiūrėsite savo profesijos pasirinkimą kaip į baigtinį procesą, kad štai aš pasirinkau būti tuo ir dabar ir būsiu, kad ir kas bebūtų, gali būti didelių problemų, todėl, kad ne vienas iš mūsų neturi visada pakankamai informacijos, kad teisingai pasirinkti profesiją iš pirmo karto. Aš profesijas rinkausi daug kartų. Aš mokiausi čia, šitose sienose, kai čia buvo dar Vilniaus statybos technikumas, aš mokiausi architektūros. Tų studijų nebaigiau. Aš dirbau žurnalistu, paskui aš mokiausi Vytauto didžiojo universitete. Tuomet buvo tik tai humanitarinis fakultetas, aš daugiausiai mokiausi anglų kalbos ir literatūros ir tų studijų irgi nebaigiau ir paskui išvažiavau dirbti į BBC, mokiausi verslo administravimo, mokiausi įvairių kitų dalykų ir tikrai niekada nežinau, kad pavyzdžiui, aš vesiu televizijos laidas, kol aš nepradėjau jų vesti praėjusiais metais. Todėl dar kartą pakartosiu, mano galva, jeigu jūs pažiūrėsite į žmonės, kurie kažką daug pasiekė gyvenime, ne taip kaip aš, bet tikrai daug pasiekė, žmonės, apie kuriuos rašo knygas, žmonės, apie kuriuos kuria filmus, jie garsus ne tuo, kad jie niekada neklydo, jie garsus tuo, kad jie klydo daug ir paskui po klaidos atsitiesdavo ir vėl išeidavo į trasą. Tas išgyvenimo instinktas ir užsispyrimas yra ko gero pati svarbiausia savybė, kurią jūs gyvenime galite turėti. Tie žmonės, kurie nepasiduoda, tai yra tie žmonės, kurie iš tikrųjų nueina toliausiai. Yra žmonės, kurie jūs be abejo pažįstat ir savo gyvenime, iš savo aplinkinių, kurie apie kuriuos sakoma, kad jie nenusimena, kad jie yra nepaskandinami, kad jie tiesiog vat, eina ir eina, jų niekas neišmuša iš vėžių. Iš tikrųjų, jos išmuša, tik tai išmuša trumpesniam laikui negu kitus. Ir jie randa savyje, jeigu paskui vėl atsikelti ir vėl toliau eiti į priekį. Nes jeigu gyvenimas pilnas kliučių, bet jeigu nenuleisi rankų ir tas kliūtis muši vieną po kitos ir tikrai nenuleisi rankų, nenuleisi net tada, kai atrodo, kad viskas yra beviltiška ir nieko jau nebus, tas žmogus būtent ir prieina prie sėkmės finišo. Ką dirbote išvykęs Angliją ir kaip jums sekėsi? Man, ačiū, neblogai sekėsi. Aš dirbau tokioje nacionalinio transliuotojo padalinyje, kuris vadinasi BBC monitoringas, tai yra žiniasklaidos stebėjimo, pasaulinio žiniasklaidos stebėjimo organizacija. Aš išvažiavau ten kaip lietuvių skyriaus vertėjas ir redaktorius iš pat pradžių, o paskui taip išėjo, kad aš iš to žurnalistinio darbo perėjau vadovaujamą darbą, tai yra įvairiuose pasaulio regionuose ir Britanijoje. Aš vadovavau skyriam žmonių, kurie stebi įvairių šalių žiniasklaidą, verčia tas žinias į anglų kalbą, paruošia santraukas ir pateikia jas tiek žiniasklaidos, tiek kitiems komerciniams vartotojams, kurie tą informaciją perka. Viskas yra pakankamai paprasta, tik tai tie visi skyriai yra sudaryti iš individualių žmonių, žmonės yra su savo įpročiais, su savo įgūdžiais, žmonės teko samdyti, juos mokyti, kai kada juos tekdavo atleidinėti, kas yra pats nemaloniausias darbas, teko kurti naujus biurus tiek tolimuosiuose rytuose, tiek Afrikoje, kur man teko pačiam įsteiginėti mūsų ofisus ir samdyti žmonės. Sekėsi gerai, bet, kaip jau sakiau pačioje pradžioje, taip pat įdomu be galo ilgai būti negali. Man dabar yra labai labai smagu, kad aš galiu pradėti iš naujo ir būdamas tokioje gyvenimo pusiaukelėje, man 41 metai, kad aš galiu pradėti iš naujo ir daryti kažką visiškai naujai ir iš naujo mokytis. Tai yra labai geras ir labai... Tokio lietuviško žodžio nėra, bet jūs jį suprasit, sukuklinantis jausmas. Angliškai yra humbling, bet lietuviškai tokio žodžio nėra. Tai yra, kai nuo kažko pasijauti kuklesnis ir pasijauti toksai, na, supranti, kad tu netoks jau toks didelis ir svarbus, kaip galbūt galvojai. Tai kai aš pradėjau vesti savo laidą televizijoje, aš supratau, Dieve mano, kiek man dar daug reikia mokytis ir kiek man daug reikia naujų dalykų suprasti ir prie jų priprasti. Man tai buvo labai labai vertingas dalykas ir todėl aš, sakykime, visiems labai patarčiau kartais užsiimti kažko visiškai naujo, kur jūs esat visiškai žali, todėl kad tai labai padeda tą įgūdį naujo mokymosi savyje palaikyti. Tai yra labai smagus įgūdis, kai kažko visai nepažįsti ir pradedi visai iš naujo. Ar žinomumas visuomenėje labai atsiliepia jūsų asmeninio gyvenimo stabilumui? Nu, čia ta prasme, ar aš su ta pačia žmona vis dar taip, aš su ta pačia žmona jau 17 metų, bet iš tikrųjų, ne, aš nepasakyčiau, man atrodo, kad žmonės, kurie yra vieši asmenys arba žinomi asmenys ir kurie labai zyzia dėl visuomenės dėmesio, veidmainiauja. Tie žmonės dažniausiai patys pradėtų labai kompleksuoti ir labai nervintis, jeigu jų pradėtų nebepažinti gatvėj arba nebeužkalbinti prekybos centruose. Ne, tai nėra ypatingai didelė našta. Tai nėra jokia našta. Nu, gerai, žmonės su manim, aš šiandien buvau iki Minsko parduotuvėje, su manim pasisveikino 4 žmonės, kol aš nupirkau 2 daiktus. Ar aš dabar sakysiu, Dieve mano, kaip man sunku, aš negaliu, aš žinot, negaliu nueiti į parduotuvę kaip paprastas žmogus, kaip aš dabar norėčiau, kad manęs niekas nepažintų, nu nesakysiu aš taip, todėl, kad tai nėra nei sunku, nei tai ypatingai yra, jo labiau, kad žmonės yra daugiausiai malonus. Nepaisant to, kad man labai, labai daug kartų sakė, kad sutiksiu gatvėje gausiai dūdą komentaruose, bet tai kol kas neįvyko. Aišku, jeigu įvyktų, būtų įdomu, nu gal tegu pabando, bet prasme, bet iš tikrųjų tai nėra ypatingai didelė našta. Juo labiau, kad sakykim, į tokius renginius, kurie dažniausiai būna, sakykim, žurnale žmonės, aš ir pats nelabai dažnai vaikštau, nes man tai nėra įdomu ir smagu, bet yra žmonės iš pramogų verslo, kurie daugiau užsiima, sakykime, madom arba dar kažkuo, kuriems tai yra darbo dalis vaikščioti tuos vakarėlius su taurėmis tenai vieni su kitais sveikintis ir kad juos labai daug fotografuotų. Mane fotografuoja pakankamai, man tiek visiškai užtenka, bet ne. Žinomumas, aš nemanau, kad yra našta. Galbūt, žinot, yra toks dalykas, galbūt čia tiesiog proporcijų klausimas.
Spaudžiami laiko, pono Andrių turime čia sustabdyti ir padėkoti už jo mintis. Mokiniams, kurie neturėjo galimybių atvykti į forumą, linkime nenuliūsti. Jiems turime 2 aktyvaus bendravimo ir socialinės svetainės. Tai mes nestabdom.lt bei po.pamokų.lt. Nuorodas, kaip visada, galite rasti www.drasinkimeateity.lt svetainėje, kairėje reklaminių skidelių pusėje. Šį kartą turime gerų naujienų ir tėveliams. Šiuo metu gegužės 27 dieną, sekmadienį, Europos parke projektas Drasinkimeateity organizuoja šeimų dieną, kurios tikslas – suburti moksleivių tėvus, globėjus, pedagogus ir paskatinti juos domėtis vaikų švietimu. Ir tikimės, jog gražią pavasario dieną kartu susibūrusios šeimos ne tik puikiai praleis laiką, bet ir gaus daug naudingos informacijos. Tėveliams pranešimus skaitys kompetentingi lektoriai, vyks diskusijos švietimo temomis, pedagogikos sistemų pristatymai. Europos parke vaikus kviesime dalyvauti įvairiose veiklos. Kviečiame jūs visus kartu su šeimomis ir draugais praleisti dieną gamtoje, susipažinti ir pabendrauti bei įgyti žinių apie vaikų švietimą. Lauksime jūsų gegužės 27 dieną, 10 val. Europos parke. Dalyvavimas nemokamas. Tik prieš tai žinoma reikia užsiregistruoti mūsų svetainėje www.drasinkimeateity.lt. Ir galiausiai, jeigu manote, kad mūsų darbai ir idėjos yra naudingi, kviečiame paremti projektą Drasinkimeateity 2%. Su jūsų pagalba mes galime dar daugiau. Kaip tai padaryti, rasite mūsų svetainėje. Tad tuo laidą ir užbaigsiu. Laidos įrašo ieškokite žinių radio programų archyve bei svetainėje. Dar kartą drasinkimeateity.lt. Su kita laida jūsų lauksiu kitą sekmadienį 12 ir 18 valandomis. Iki!